Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 29. Unit 29 consists of a series of short review dialogues. Each sentence is read once on the tape for reference purposes. Dialogue 1.
Gake gayoha. Gake neza gasimo. Kuwihuta na machi. Nihutira kazi narajije. Ni byiza genda ukore. Simo turabona na hanyuma. Yego mena gasaga.
Dialogue 2.
Ubona ari saha zingahe? Uzibaritse iki? Hari umuntu yantumiye. Mbona ari saha y'icyenda. Nagasaga ndagiye. Ego megenda mahoro.
Dialogue 3.
Mwaramutse. Bwake na make. Ndonde bifungurwa. Muteka ibiki n'ibiki. Nguhe urupapuro byanditse ko. Wabukoze. Nshimye ibi. Mpa amazi. Nta disera mufise. Ziranditse ku rupapuro. Hagarara ndarugusubize. Urakoze. Nagasaga.
Dialogue 4.
Ibitambara by'amakostime birihe? Ngibi, tora icyo ushaka. Iki ni cyiza cyane. Mbarira ingene mugurisha iki gitambara. Soma biranditse. Ntaburira igikwiye kostime. Urakoze. Genda utange amafaranga. Baguhe n'ibifungo. Ubwire n'abandi kwako keza wagakuye aho iwacu.
Dialogue 5.
Dufise abana batatu. Turabakorera ibyo dushobora byose. Turabambika, tukanabagaburira. Umugoroba wose turabuhagira. Umwe muri bo ni umunyeshuri. Umwigisha wiwe yambariye ko yiga neza.
Dialogue 6.
Bakeye. Bakeye neza. Nitwa Yozefu, nturuka Igitega. Nanje ndi hari, nturuka Ingozi. Ingozi havugwa Makiga. Nasize havugwa Meza. Woshima ko ndakwereka homba. Oh, wowe ntabaye. Ngo tujyane iyi nzira.
Dialogue 7.
Nagomba ngo uramukanye na hari. Amahoro neza gahari we. Amahoro neza gantoniya we. Uturutse he gantu? Niviriye mu kizungu. Nkuronderera utunyobwa. Urakoze, mbabarira ndihuta.
Dialogue 8.
Ngomba kujya Ingozi. Ntiwombarira inzira nkurikira. Fati barabara rikuru riro ry'i Kigali. niryo rinshikana ingozi. Oya, igisagara ugera ku sose kibira n'imisiyoni yabukeye. Nzoba nshigaje urugendo rungana iki? Runini. Ubandanye ugere mu Kayanza. Ufati barabara ry'iburyo rero rikugeza ingozi. Ibarabara rimeze rite? Ricamo imiduga myinshi kandi ni ryiza.
Dialogue 9.
Mu Burundi amabarabara ni menshi. None ibisagara byose na za misiyoni ntibifatanijwe n'amabarabara? Yose none ameze nk'aya y'i Bujumbura? Oya, nta kaburimbo kandi amwamwe ni mato mato cyane.
Dialogue 10.
Ntabwo uturuka muri Amerika? Ego, mendi umunyamerika. Wajino ryari? Naje mu kwezi gushize. Mukuza waje muki? Mukuza naje mu ndege. Uzomara n'igihe kingana gute? Ntabwo ndabizi.
Dialogue 11.
Injira. Ndaguhaye bwake. Bwake neza. Noshobora kubonana na directeur? Kinga ndabe. Afise ibyo akora byinshi. Wamubaza iki? Namusaba buruse yo kujya kwiga muri Amerika. Genda urya mukarana guha impapuro zo kuzuza. Urakoze nagasaga. Genda mahoro.
Dialogue 12.
Nshaka kwiga ikirundi. Numva ukivuga neza. Watanguye kucigira ino none? Oya, najye nzi gikeya. Urumva iyo abarundi bavuga? Imfura yanyu n'umuhungu cyangwa n'umukobwa? N'umwigeme. Yavutse ryari? Yavutse mu 47. Hari ku itariki zingahe? Hari kuwa 19 mu kwezi kwa Mayi. Aba hehe? Abana n'ababyeyi bacu? Arafise umurimo? Aba namba? None akora iki? Aracyiga amashuri?
Dialogue 13.
Yiga hehe? Yiga i Bujumbura. Yigishwa n'abande? Yigishwa n'ababikira bera. Amafaranga yatangirwa nande? Ababyeyi barayamutangira? Uri n'ababyeyi batunze? Ntibatunze cyane. Mbere barafise akazi? Barakora. Bakora bose uko ari babiri? Bose barakora. Bakora hehe? Bakora mu biro. Emwe, bafata amafaranga menshi? Arabaye? Bafata yakwiye? None ayo mafaranga yose bayakoze iki? barayareresha abana babo barabagurira indyo bafungura impuzu bambara ibitabo biga n'ibyo basoma umuryango wawe urateye imbere cyane ariko ntiturashirwa
Dialogue 14
Mbe uriga Ego me maze imyaka ine muri college Wiga muri college yihe Niga muri college y'Ubujumbura Abanyeshuri mwigana bangana iki Turi 17 mu ishuri yanjye Abo mwigana bava hehe Baturuka nka hose mu Burundi Mwiga ibiki n'ibiki Twiga ibiharuro Igifaransa Icongereza Ikidagi n'Ikilatini Turigishwa n'ibindi byigwa
Dialogue 15
Mu ishuri mutegerezwa kuvuga uruhe rurimi Igifaransa kirategerezwa Abanyeshuri barakunda Igifaransa Abenshi n'abagikunda Mufise amashuri y'Ikirundi ngahe mu ndwi
Dialogue 16
Mbe murigurira ibitabo. Bimwe tubigurirwa n'ababyeyi, ibindi bitangwa na college. Uzotoza amashuri ryari. Nshigaje imyaka ibiri muri college. Utogeje college uzoja he. Nzogerageza kugenda muri university.
Dialogue 17
Muranywa inzoga y'ikizungu. Abarundi benshi barayinywa. Mugabo hari abandi bayanga. None wewe ukunda inzoga y'ikirundi. Jyewe nywa inzoga y'ikirundi n'iy'ikizungu. Mugabo inzoga z'ikizungu zirazimba. Zitwa ngwiki. Primus niyo nyinshi. Ikorerwa hehe iyo Primus? Primus ikorerwa I Bujumbura. Icupa rigurwa amafaranga 25 canke 30. Mu mahoteli icupa rigurwa amafaranga 35 n'ibirenga. Inibiguzi ntibingana no muri Amerika. Uvuze ukuri.
Dialogue 18
Ikirundi ni kimwe mu Burundi bwose. Uriga Ikirundi uzoganira uko ushaka mu mpande zose z'u Burundi. Mbe Ikirundi kiragoye kwiga. Ni kigoye cyane kuwushira ukubute. Nzogerageza kucitako. Ushatse nzokwigisha. Urakoze cyane. Ariko ndi n'umutwe ugumye. Nzogerageza kukumvisha. Ndagukengurukiye mugenzi. Uzonkengurukira hanyuma.
Dialogue 19
Aha niho ngishika Bujumbura. Ndondera uwamfasha. Urondera ugufasha kugira gute. Sindamenyera Bujumbura. Ukeneye iki none. Nkeneye ibintu byinshi. none nogufasha ande ntabaru nyereke inzira ijya ku mahoteli.
Dialogue 20.
Ihoteli isanga inyuma y'ibanki. Mbe ugomba ihoteli yose ubonye. Naronde ihoteli itazimba. Mbe igihugu cyawe ni kihe? Ukeka komva he? Usa n'Umunyamerika. Wabimenye? Ubu niho gishika? Nta munsi ndamarino.
Dialogue 21.
Hari amahoteli azimba n'ayandi atazimba. Muri hoteli Pagidas batanga amafaranga 300 ku ijoro. Ahandi ho nangahe? Mu yandi mahoteli ararenga. Ereka nini ibintu birazimba. Ariko ibintu ntibizimba nko muri Amerika. Ibiribwa by'ikiringo kimwe bigurwa ngahe? Bigurwa 100 cyangwa 150.
Dialogue 22.
Mbe urafise umwanya wo gutembera? Yego menda ufise. Ukunda gutemberera hehe? Ku bagenzi no ku nshuti? Mbe umenyana na benshi? N'abatari bake?
Dialogue 23.
Ababyeyi bawe bafise abana bangahe? Bafise abahungu 6 n'abakobwa 2. Emwe muri benshi. Mu Burundi abana 8 si benshi. Hariho ababyeyi barenze abana 10.
End of unit 29. This is the end of the materials that will be recorded for Kirundi Basic Course. Unit 30 should be done with a native speaker.